Ak idem na svätú spoveď, keď sa idem vyznávať z hriechov, chcem, aby mi boli odpustené, ale to znamená, že ja musím splniť určité podmienky pre to, aby to odpustenie nastalo. Ten marnotratný syn, keď sa nachádzal medzi tými sviňami a nikto mu nedával žrať ani to, čo tie svine žrali, ten si musel najprv na otca zaspomínať, nekonečne dobrého otca, ktorý ho má rád, zaspomínal si na neho, vstúpil do seba, olutoval to, vyznal pred otcom a necítil sa byť ani hodným byť synom, chcel byť len sluhom obyčajným. Takéto city sa nás musia zmocniť, keď ideme k sviatosti pokánia. Že sme rozhodnutí radšej zomrieť, ako sa dopustiť dobrovoľného ťažkého hriechu. Alebo aj dobrovoľných všedných hriechov. Veď k ťažkému hriechu vždy treba úplnú dobrovoľnosť a slobodu. To nie je len a len tak chodiť do spovedelnice, aby sme si trošku uvoľnili svoje svedomie. A vyrozprávali sa, uľavili si. Preto tam idem, že chcem získať odpustenie. A podmienkou odpustenia je zmeniť radikálne život. Sľubujem viacej nehrešiť a každej príležitosti ku hriechu zachrániť. Takto tam hovoríme. A len vtedy, keď naozaj sme rozhodnutí nehrešiť v budúcnosti, chrániť sa všetkých ťažkých hriechov, keď sme rozhodnutí chrániť sa aj blízkych príležitostí ku hriechu, keď sme rozhodnutí spáchané škody napraviť, vtedy je naša lútosť úprimná a môžeme čakať, že kňaz, keď vyriekne nad nami slova rozrženťa od tvojich hriechov, naozaj nás naspäť príjma za milované Božie deti a my sa stávame živými údmi tajomného tela Kristovho. Práve preto teda, už z tohoto, čo sme si povedali, vidíte, že prijať sviatosť pokánia, to nie je taká jednoduchá vec, že na to sa treba trošku aj pripraviť. V tom podobenstve o marnotratnom synovi, keď sa nad ním hlbšie zamyslíme, máme skrytý všetkých 5 častí dobrej svätej spovede, alebo dobrého prijatia sviatosti pokánia. Z katechizmu to by mi vedeli aj deti malé povedať, pravda, že svätá spoveď má koľko častí? 5. Ktoré sú to? Spýtovanie svedomia, potom ľútosť, potom predsavzatie, ja sa nehrešiť a každej príležitosti ku hriechu sa chráni, potom čo nasleduje, chlapci aj vy, no, viete to? Potom najprv vyznanie hriechov kňazovi, pravda, spojené s rozrešením a napokon niečo, 5. časť, zadosť, učinenie. Dobre, to všetko pekne môžeme v tom podobenstve o marnotratnom synovi nájsť. Spýtovanie svedomia. Vstúpil si do seba, začal uvažovať nad svojim stavom. Keď už prehajdákal všetko, keď už nemal čo jesť, keď ho opustil aj kamaráti, aj peniaze, aj frajerky, pravda, keď ostal sám na úrovni zvieraťa, opustený a opovrhnutý všetkými, vtedy si spomenul, že však on má nejakého otca, ktorý ho nesmierne miluje, ktorý ho nechcel držať násilím doma, keď sa mu nepáčilo zachováva domáci poriadok, pravda, zrejme mu to bolo také nepríjemné v tom dome. Pustil ho, keď chceš, choď, skús. Ani my nesmieme násilím s našimi deťmi to robiť. Keď chcú odísť, nech odídu, majú slobodu. Ani Boh nás nenúti konať dobro. Rešpektuje našu slobodu aj za cenu toho, že ho urážame a že ho ťažko urážame. Človek je slobodná bytosť a my musíme túto slobodu človeka rešpektovať. Zamýšľa sa, spomína na dobrého otca. To je to spýtovanie svedomia. Uvedomuje si svoju hriešnosť. Ľutuje to, čo urobil. A rozhoduje sa. Vstanem a pôjdem k otcovi. Vyznám svoju vinu pred ním. Nie som hoden volať sa viac tvojim synom. To je to. Lútosť, náprava života, predsavzatie, zmeniť svoj život, vyznanie. A naozaj potom nasleduje prijatie za syna a stáva sa poslušným synom. O tom druhom bratovi radšej ani nerozmýšľajme, to by sme si náladu pokazili. Lebo tam by sme sa asi všetci tiež našli, pravda? Miesto toho, aby sa tešil, radoval z toho, že sa mu vracia brat, závisť, žiarlivosť, pravda? A nenávisť sa v ňom ozýva. A tak aj my niekedy sa pozeráme na našich bratov a sestry, najmä po týchto 40 rokoch, ktoré sme prežili. Vás veľmi prosím, bratia a sestry, keď sa medzi vami tu začnú teraz objavovať tváre, ktoré ste tu nevideli možno od Dubčekovej éry pred 20 rokmi, alebo niektorí ešte pred 40 rokmi, nezazerajme na nich ako ten starší brat. Tešme sa z toho, že prišli medzi nás. Radujme sa spolu s nimi, umožníme im návrat k nebeskému Otcovi, aj za nich Kristus zomrel a trpel. Ani oni nie sú vydedení z možnosti dosiahnuť nekonečnú blaženosť. Každý z nás má právo aj povinnosť robiť pokánie. Nesťažujme im ten návrat. Naopak, kde sa len dá, ich povzbudzujme, dajte si do poriadku manželstva. Pristúpte aj ako dospelí k svätému príjmaniu, k svätej spovedi. Všetko sa dá napraviť. Kým žijeme, je možné robiť pokánie. Pomôžme týmto našim bratom, aby prišli naspäť medzi nás a tešme sa z toho, z jedného každého, keď sa medzi nami objaví, tak úprimnou radosťou a láskou, ako sa tešil otec, keď sa mu vrátil zblúdený syn. Ak chceme dobre teda prijať sviatosť pokánia, je treba, aby sme všetkých tých 5 častí, ktoré sviatosť pokánia má, aby sme ich poznali a aj ich plnili. A preto by som ešte teraz chcel aspoň kratučko ku každej z týchto častí sa vyjadriť. Toto už začína tá praktická časť. Tá nepríjemná. Ale prosím vás, nebojme sa nechať premôcť pravdou. Neostajme v zajatí našich predstav o sviatosti pokáňa, ktoré sme si sami narobili z nedostatočného poznania, z nedostatočnej katechizácie možno, alebo len preto, že sme boli tvrdohlaví a nechceli sme kňaza počúvať. Povedali sme teda, že 5 častí má svätá spoveď, sviatosť pokánia. Prvá, spýtovanie svedomia. V spýtovaní svedomia pýtam sa seba samého, aké hriechy som spáchal, koľko som ich spáchal a pri niektorých si musím všimnúť aj okolnosti, za akých som tie hriechy spáchal. Teda najprv, aké hriechy som spáchal. Aby som vedel, kedy, aké hriechy som spáchal, musím vedieť, čo je to hriech. Kedy človek pácha hriech? Vo všeobecnosti vtedy, keď vedome a dobrovoľne sa stavia proti poznanej Božej vôli. Keď robí niečo, čo je v rozpore s Božou vôľou. A vôľa Božia je pre nás vyjadrená Božími prikázaniami. A ako katolíci máme tu cirkev, ktorej Kristus povedal, kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohrdá, mnou pohrdá, tak táto cirkev nám tiež dáva svoje smernice pre náš kresťanský život a niektoré nám dáva tak, že nás viaže poťarchou hriechu, aby sme ich zachovávali. Teda okrem Božích prikázaní desatora je tu ešte 5 cirkevných prikázaní a nadovšetko je tu potom ten príkaz lásky Ježiša Krista, aby sme sa tak mali radi, ako on nás mal rád. Preto si nemyslíme, že hreší iba ten, kto vedome a dobrovoľne prestupuje desatoro, petoro cirkevných prikázaní, ale aj ten, kto sa nesnaží tak žiť, ako žil Ježiš Kristus. Ak vedome a dobrovoľne zameškávam dobro, ktoré som mal možnosť vykonať, zanedbám dobro, to je tiež hriech. A z toho sa málo kto spovedá. A niekedy to môžu byť veľmi ťažké hriechy. Hriechy zanedbania dobra. Len z lenivosti, pohodlnosti alebo zo zbabelosti. A práve preto teda, keď si budem spýtovať svedomie, tak pôjdem pekne za radom, buď podľa desatora Petra, ale na záver sa ešte opýtam, a čo v tom období od poslednej svätej spovede, akú príležitosť, kde som mal možnosť čosi dobre pre ľudí urobiť, alebo pre cirkev, alebo pre spoločnosť, alebo pre svoju dušu. Čo som urobil? Ak mi bola daná trebárs takáto možnosť, ako vám bola daná, vykonať si po 44 rokoch duchovnú obnovu, a vy miesto toho, aby ste sem prišli na túto obnovu, len z pohodlnosti idete, ja neviem, treba na nejaký futbalový zápas, alebo pozeráte televíziu, nehnevajte sa, veľmi ste ublížili svojej duši. Veľmi ste ublížili. A pri najbližšej svätej spovedi aj to povedzte, že ste vážne zanedbali dobro pre vašu dušu. Aj to sú hriechy. A to je aj ťažký hriech, som to naozaj len z lenivosti urobil. Zanedbal takéto veľké dobro, aké sa nám tu dáva. Hriech teda je odopretie poslušnosti voči Bohu. Je to čosi, čo je v priamom rozpore s láskou. Láska, jak sme si povedali, je dávanie sa tomu, koho milujem. Čím viac niekoho milujem, tým väčšiu potrebu cítim sa tomu človekovi dávať. Niekedy mu dávam len malé veci, niekedy mu dám veľké veci. Niekedy mu dám seba celého. Veď vy manželia, keď uzatvárate manželstvo, veď to je vzájomné danie sa jeden druhému. Ale najcennejšie, čo môže človek dať človekovi alebo Bohu, je keď mu dá to, čo je v človekovi najvzácnejšie. A to je jeho slobodná vôľa. Ak dokážem svoju vôľu podriadiť vôli niekoho druhého, to je najväčší prejav lásky. A to je poslušnosť. Však rodičia to poznajú, pravda. Však oni nič nechcú od tých svojich detí, len aby ich čo? Poslúchali. Však to je to najťažšie. Aj Pán Boh mierí na našu slobodu. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Potom poznám, že ma milujete, keď sa vy navzájom budete milovať. Boh chce teda našu slobodu, ktorú nám dal, aby sme slobodne sa jej zriekli v jeho prospech. Nie preto, že by on ju potreboval, ale za toto moje dobrovoľné zrieknutie sa mojej vôle, Boh ma obdarí svojou nekonečnou blaženosťou. To stojí za to. Boh nás nepotrebuje pre seba. My potrebujeme Boha, aby sme mohli byť šťastní. A tak budeme pozerať aj zajtra na všetky prikázania, ktoré nám Pán Boh dal. Ako na prejav jeho nesmiernej lásky, a ja zachovávaním týchto príkazov podriaďujem svoju vôľu, svoje chúťky, jeho vôli, tým mu dokazujem, že ho naozaj nadovšetko milujem a tým zároveň získavam právo aj na to byť dedičom Božieho kráľovstva ako jeho milované dieťa. Ak neposlúcham Boha, ak prestupujem vedome a dobrovoľne Božie prikázania, spácham hriech. Hriech je teda neposlušnosť, vzbura, odboj voči Bohu. Je to aj urážka Boha. Veď ak mne niekto chce dobre, ak mňa má rád, a ja neurobím to, čo ten človek v môj prospech chce, odmietnem ho, to je dôvod uraziť sa. Preto je hriech urážka Boha. Je to nevďačnosť voči jeho láske. Vzbura syna proti otcovi. A keďže každý hriech, sme si povedali, smrteľný, musí byť vykúpený Kristovou smrťou na kríži, tak je to aj opovrhnutie Ježišovým umučením a smrťou Ježiša Krista. Preto sa to tak ľudovo hovorí, že každým hriechom, ako by sme Krista znovu ukrižovávali. To To nie je fráza. To je pravda. Lebo keby ľudstvo prestalo hrešiť, nie je dôvod, aby sme tu prinášali najsvätejšiu obetu. Kristus každý ťažký hriech musí vykupovať svojou smrťou, aby nám mohol byť odpustený. Nie je teda tak ľahké získavať to odpustenie, jak ho ľahko a ľahkomyselne niekedy a ľachtikársky prijímame. Chápete, prečo, keď neporiadne prijímam sviatosť pokania, sa dopúšťam veľkého ťažkého hriechu svetokrádeže? Veď tam ja vlastne zneužívam Kristovu smrť, Kristovu obeť na kríži, z ktorej čerpá sviatosť pokania svoju účinnosť. Hriech má strašné následky pre človeka. Nielenže ho pozbavuje nekonečnej blaženosti v nebi, ale aj strácame schopnosť žiť nadprirodzený život. Kedykoľvek spácham smrteľný hriech, podobám sa vyschnutému stromu, ktorý nie je schopný prinášať žiadne ovocie. Márne sa snažím konať nejaké dobré skutky, márne sa snažím všetko možné urobiť po spáchaní ťažkého hriechu. Pokiaľ som sa nezbavil ťažkého hriechu, môj život je pred Bohom bezcenný, lebo som v stave nepriateľskom voči Bohu. Žiadne zásluhy nezískávame. A tie, ktoré sme získali pred spáchaním smrteľného hriechu, kým sme boli v stave milosti Božej, každým ťažkým hriechom sa strácajú všetky zásluhy z celého života. Prosím vás, uvedomme si to. My niekedy tak ľahkomyselne páchame hriech. Predstavte si celý život, ak ste trpeli, namáhali sa, krivdené vám bolo, koľko dobra mnohí ľudia vykonali, to všetko jedným jediným hriechom smrteľným strácate všetky zásluhy. Ak robíme pokánie, tie zásluhy ožívajú. Boh ich znovu príjme. Znovu sú mu milé. Tak ako ja sa stávam milovaným Božím dieťaťom. Ale len vtedy, keď robím úprimné pokánie. Keď je to naozaj sviatosť, ktorá vo mne môže pôsobiť. Bez milosti posvedzujúcej totiž žiadne naše skutky nemajú pred Bohom cenu. Spomeňte si na ten nádherný výrok svätého Pavla. Čo by som hovoril jazykmi ľudskými, anielskými, čo by som svoje telo vydal do múk ohňa, čo by som mal vieru takú silu, že by som hory prenášal, ak lásku nemám, nič mi to neosoží. Akú lásku? Lásku, ktorá sa nazýva milosť Božia. Milosť posvedzujúca. Ak nemám lásku k Bohu, tá jediná dodáva hodnotu našim skutkom. Hriech teda nie nadarmo sa nazýva duševnou smrťou človeka. Ak vedome a dobrovoľne vo vážnej veci nerešpektujem Boží zákon, dopúšťam sa tzv. Smrteľného hriechu, ktorý prináša duševnú smrť človeka. Hriech je previnením sa nielen proti Božej láske, ale každý hriech je aj previnenie sa proti ľuďom. Každý hriech má svoj sociálny dopad. Preto marne protestujú dnes mnohí ľudia, čo sa nám, čo kňazi, alebo aj rodičia miešajú do toho, ako my chodíme trebárs, ako my žijeme. Čo je koho dotočí a smilným cudzoložím, kradnem, alebo toto robím. To nie je pravda. Nás je veľa do toho. Lebo tie následky týchto hriechov nesie spoločnosť celá. To nie je len záležitosť tých dvoch, ktorí sa proti Božej vôli oddávajú, povedzme, smilstvu. Ale ak z toho príde na svet človek, to má dopad aj pre spoločnosť, ktorá sa o tú vzniknutú rodinu musí starať, a najmä ak nie je zákonná pravda. My nemôžeme takto hovoriť, že hriech to je moja osobná vec. Isté, že je to predovšetkým moja osobná vec, ale týka sa to aj bratov a sestier. A preto k otázke hriechu majú čo povedať aj moji bratia a sestry. Lebo aj ich sa to dotýka. Tak my všetci tvoríme tajomné telo Kristovo. Sme jeho údmi. A tak ako na tele ľudskom, keď je jeden úd chorý, tak trpí celé telo, tak aj medzi nami, keď sú bratia a sestry, ktorí sú v stave smrteľného hriechu, tie ako by otravovali celé ovzdušie všade, kde sa nachádzajú. Či v rodinách, či v kostoloch, či v zamestnaniach. Hriešnik šíri nákazu okolo seba. A práve preto teda hriech to nie je len súkromná záležitosť jedinca, človeka. Hriešnik je teda zločinec, ktorý nielen Boha uráža, ale škodí aj ľuďom. A nedivme sa potom, keď Ježiš Kristus ustanovil sviatosť pokania, v ktorej človekovi sa má vyznávať z hriechov. Človekovi, ktorý je na čele určitého spoločenstva, ktorý od Boha dostal moc odpúšťať hriechy. Okrem toho, že sme stratili milosť Božiu, strácame zásluhy, škodíme ľuďom, každý hriech má svoj prirodzený dopad. Nejestuje ani jeden hriech, ktorý by nemal aj svoje prirodzené nepríjemné dôsledky. Ak sa poriadne napiješ tak, že stratíš rozum ani o sebe nevieš, dopustil si za ťažkého hriechu. To má aj prirodzený dopad. Treba len taká maličko, že si možno z toho 2 dní, 3 dní tak otrávený, že sa nevieš z toho spamätať, vyradený z činnosti, pravda? To sú tzv. Prirodzené dôsledky hriechu. Alebo ak spácham svinstvo, nežiaduce tehotenstvo, pravda? A to má tiež veľa nepríjemností. A tak zaradom, nech bych tu všetky hriechy menoval, by ste videli, ako každý z týchto hriechov pôsobí svoje prirodzené zlo. To sú tzv. Prirodzené tresty za hriech. Hriech páchám vtedy, keď vedome a dobrovoľne prestupujem Božie prikázania. Tá vedomosť obsahuje v sebe dve veci. Za prvé, musím vedieť, že existuje takýto príkaz alebo zákaz. A po druhé, uvedomujem si, že teraz platí. Napríklad, musím vedieť, že dnes je, že v piatok nie je dovolené jesť mesitý pokrm. A to platí, prosím, aj dnes. My sme si z toho uznesenia, ktoré bolo dané, že môžeme nahradiť kajúci čin v piatok, pravda, nejakým iným skutkom pokáňa, treba s tým, že pol hodiny študujem Písmo Sväté, alebo navštívim chorého, alebo som mimoriadne na svätej omši, pravda, alebo sa zriekiem niečoho iného, alebo sa celý ruženec pomodlím. Potom môžeš aj meso jesť. Ale ak si nedáte náhradný skutok, tak nás viaže všetkých piatočný post. Teda musím vedieť, že takýto predpis je. Kto o tom nič nevie, buď to nevie vlastnou vinou, alebo nie jeho vinou. Ak je to zavinená nevedomosť, to je jeho chyba, tá ho neospravedlní. Ak je to nezavinená nevedomosť, že nebol poučený tým, ktorým mal byť poučený, to znamená, že nepozná zákon, keď ho nepoznám mojou vinou, keď nie mojou vinou ho nepoznám, nemôžem prestúpiť Božie prikázanie hriešne. Urobím zlý čin síce, ale nezhreším. Nie každý zlý skutok, ktorý človek pácha, je hriech. Zlé skutky sú tie, ktoré sú v rozpore s Božími zákonmi. Len keď vedome a dobrovoľne robím zlo, vtedy hreším. Ak to robím nevedomky, zlo som spáchal, ale som nezhrešil. Za druhé musím si uvedomovať, že ten zákon sa dnes sťahuje. Keď napríklad ja síce viem, že v piatok nemám jesť meso, ale neviem, že je piatok jednoducho. Som na to zabudol. Tak som nezhrešil. Čiže musím poznať zákon, vedomie zákona, vedomosť o zákone a vedomosť, že ten zákon teraz platí. Kde nie vedomosti, nemôže byť hriechu. Ale ak mojou vinou je, že nepoznám Božie prikázania, ani cirkevné prikázania, tak tá nevedomosť ma neospravedlňuje. Druhá podmienka hriechu je, aby to bol dobrovoľný čin. Teda nesmiem konať z donútenia. Keď ma niekto núti konať zlo, nie som slobodný. Podľa toho, aká je miera toho nútenia. Niekedy aj prílišný strach, ktorý mám, môže spôsobiť, že to nie je dobrovoľné a nemôžem potom spáchať ťažký hriech. Keď pácham zlo, svedomie mi vždy vyčíta. My sme tak Bohom stvorení, že máme tu čosi, čo nás upozorňuje. Len si spomente, keď máte chuť, tak niekedy niečo ukradnúť, povedzme pravda, však, jak začne to v nás pôsobiť. Človek to už často má aj vo vrecku a potom radšej vyloží a dá to naspäť, pravda, lebo to strašne pálí. Tu ho to pálí. Svedomie nám vyčíta pred konaním, či môžem alebo nemôžem robiť. Ak mi svedomie pred vykonaním skutku hovorí, že ten skutok je zlý, že ho nesmiem konať, ak konám proti svedomiu, hreším. Aj keby sa dodatočne zistilo, že som sa mýlil, že to svedomie bolo mylné. Vy ste si možno mnohí už mysleli, že v piatok už sa nemusí zachovávať pravda medzi tým pokrm, však? Však už sa to zrušilo, už sa môže meso jesť. Tak teraz už to viete, jak je to dobre? To znamená, odteraz už sa nemôžete vyhovárať. Človek po vykonaní skutku cíti následné svedomie. Môže sa stať aj vo vážnej veci trebárs, najmä ak ide o vzťahy medzi dvomi mladými ľuďmi treba, že sa niekedy dopustia hriechu nečistoty a nie sú si toho vedomi, že by to mohlo byť niečo. Však keď sa máme radi, no prečo by sme to nemohli urobiť? Tak si povedia. Ale potom, keď to urobia, oni cítia, že to nemali robiť. Ozve sa následné svedomie. Ak pred vykonaním činu si mysleli mylne, že môžu trebár sa pohlavne stýkať, slobodní ľudia, ak si to mysleli a neboli nikým poučení a majú tak otupené svedomie televíziou a tými názormi, ktorými je dnes zaplavený svet, ten prvýkrát nezhrešili, aj keď zlo urobili. Ale keď to urobili, cítili, že zle robili. A preto, keď to už druhý, tretíkrát opakujú, už nemôžu povedať, že neboli poučení. Mali svedomie, ktoré im povedalo, že konajú zle. Teda hriech pácham, kedykoľvek konám proti svedomiu. Ale to svedomie musí mať formované cirkvou. Nie, že ja si vytváram svoje vlastné názory. My ako kresťania, katolíci, sme povinní si formovať svoje svedomie učením cirkvi. Cirkev tu bola na to ustanovená, aby nám vysvetľovala neomylne mravné zákony. Nie teda podľa našich chúťok názorov, ani podľa názorov lekárov sa budeme riadiť, ale pre nás smerodatné je to, čo hovorí Svätý Otec. A nechcíme byť múdrejší, ako je múdrejší Svätý Otec. Najmä v oblasti, povedzme, trebárs, ak budeme zajtra podrobne o tom hovoriť, prenášania toho života. Keby aj všetci lekári hovorili, že potrat nie je vražda, je vražda. Keby aj všetci lekári hovorili, že antikoncepcia je potrebná, tak my hovoríme, že je to vždy ťažký hriech. Že v rozpore s Božími zákonmi. My nemôžeme morálku robiť podľa toho, čo ľuďom vyhovuje alebo nevyhovuje. Ale podľa toho, čo Boh hovorí. To je dôležité. My sme len spolupracovníci Boží, nič viac. A keď nás Boh volá do spolupráce, tak potom máme tak robiť, ako si to On praje. Nie my. A len preto, že snad väčšina ľudí nežije podľa Božích zákonov, to je dôvod, aby sa Božie zákony zrušili. Preto si musíme nechať svedomie formovať cirkvou. Preto tí, ktorí nechodia do kostola, tí, ktorí neštudujú dokumenty cirkevné, ktorí sa nevzdelávajú nábožensky, nemajú formované svedomie a práve preto si myslia, že môžu kradnúť, že môžu smilniť, že môžu cudzoložiť, že môžu potraty robiť, že môžu zapierať svoju vieru, tak jak sme to cez 40 rokov celkom spokojne robili mnohí, bez toho, že by sme mali nejaké výčitky svedomia. Dnes, poznáte tú pesničku, čo sme si slúbili? Slúbili sme si vravieť pravdu len. Slúbili sme si lásku a slúbili sme si pravdu vravieť len. A budeme ju cez tieto 3 dni počúvať, aj keby ma mal stihnúť ten osud, ktorý dnes budete počuť a včera ste počuli ste od pána Ježiša. Či sa to bude niekomu páčiť, lebo nie, ja tu budem predkladať nauku cirkvi. A keď chceme byť členmi katolíckej cirkvi, je treba, aby sme si svoje svedomia nechali cirkvou formovať. Povedali sme si, že nielen v spýtovaní svedomia si mám pýtať, aké hriechy som spáchal. Či boli ťažké, alebo ľahké, ale aj okolnosti, za akých sa mi hriechy stávajú. To si ja musím všímať. Ak ja vidím, že v určitých okolnostiach, keď sa vystavujem nebezpečenstvu, vždy padnem, tak potom vyhľadávanie takejto blízkej príležitosti ku hriechu je takisto hriechom. Ak opilec notoricky vie, že keď pôjde okolo tej krčmy, že tam vždy zaparkuje a potom už tvornožky z tej krčmy vychádza, on je povinný tej krčme vyhýbať. Ak náročky ide okolo nej, vystavuje sa vážnemu nebezpečenstvu. A to nemusí byť len krčma, to môže byť prítomnosť nejakej osoby. Ak viem, že tá kolegyňa v zamestnaní je pre mňa príležitosťou k ťažkému hriechu, ja som povinný z toho zamestnania vypadnúť. Ak viem, že sa tam neviem ovládať. Dôležité je teda pri niektorých hriechoch hovoriť aj okolnosti, a to najmä tie, ktoré spôsobujú, že jedným činom sa dopúšťam viacerých hriechov, alebo že mení sa kvalita hriechu. Tak vám to poviem na príklade. Lož. Ak oklamem bez toho, že by som niekomu spôsobil škodu, vážnu, ťažkú, tak je to všedný hriech. Ale ak ja lžou spôsobím, že niekto má z toho vážne následky, tak tá lož je ťažkým hriechom. Ja tú okolnosť musím potom v spovedi povedať. Nielen, že som klamal, ale musím povedať, že tým klamstvom som spôsobil treba rozvrátenie manželstva, pretože som klamal, že povedzme, mužovi som povedal, že ho žena podvádza. A nebola to pravda. Tam tá lož má ťažký následok a preto je ťažkým hriechom. Tú okolnosť musím uviesť. Ak som sa dopustil prestupe hriechu nečistoty s vydatou osobou alebo so ženatým mužom, nestačí povedať, že som spáchal smilstvo. Smilstvo je hriech, ktorý môžu spáchať len dvaja slobodní, nikto iný. Musím povedať, že tá osoba bola viazaná manželstvom a tam jedným skutkom pácham dva ťažké hriechy. Proti čistote a proti manželskej vernosti. Ak nedaj Bože, by to bola ešte aj Bohu zasvetená osoba a tá druhá viazaná manželstvom, tak sú to 3 ťažké hriechy jedným skutkom. A to som povinný povedať, keď to zamlčím vo sviatosti pokania túto okolnosť, tak som zamlčal ťažký hriech a sviatosť je neplatná. Je svetokrádežná. Teda si spýtujem svedomie nie len o tom, aké hriechy som spáchal, ale aj koľko som ich spáchal a za akých okolností. Bohužiaľ, čas nám pokročil a my sme ešte ostali len pri tej prvej čiastke, pravda? Tak tie ostatné tak aspoň rýchlejšie prebehnem. Keď si uvedomím veľkosť zla, ktoré som spáchal, cítim určitú bolesť nad tým, čo som spáchal. Táto bolesť duše nad spáchanými hriechami sa nazýva lútosť. Môže byť buď prirodzená, alebo nadprirodzená. Závisí od toho, z akých pohnútok lutujem. Ak lutujem krádež preto, že sedím v basi, to je prirodzená lútosť a pochopiteľne k spovedi nestačí. Alebo povedzme, keď som sa dopustil nejakého iného činu, že som sa opil, A teraz sa musím hanbiť pred ľuďmi, ukázať na svet. To nemá nič spojené s lútosťou, ktorá stačí k spovedi. To je prirodzená lútosť. Ja musím lutovať preto, že som Boha ako svojho najlepšieho otca urazil, že som opovrhol mojim bratom Ježišom Kristom a jeho smrťou, ktorú za mňa on podstúpil. Tento motív je jediný dostačujúci na to, aby mohol byť hriech odpustený už samotnou lútosťou. To je tzv. Nadprirodzená lútosť z nadprirodzenej pohnutky, z lásky k Bohu, k Ježišovi Kristovi, ktorá musí byť spojená samozrejme aj so silným rozhodnutím nikdy viac nehrešiť, každej príležitosti blízkej ku hriechu sa chrániť a spáchané škody napraviť. Ak si takúto lútosť vzbudzujem, tým samým sú mi hriechy odpustené už touto dokonalou lútosťou. Potom mi poviete, tak na čo sa mám chodiť spovedať? No na to, aby som mohla ísť na sväté príjmanie. Lebo cirkev sveta dovoluje nám len vtedy ísť na sväté príjmanie, ak sme po ťažkom hriechu si očistili srdce svätou spovedou, sviatosťou pokánia. To je za prvé. A za druhé, môže niekto z vás s istotou povedať, že ten akt lútosti, ktorý si vzbudzujete, keď idete na svätú spoveď, naozaj je to láska k Bohu, ktorá bola urazená, ktorá vás trápi? Že naozaj vás mrzí to, že ste opovrhli Ježišom Kristom, Spasiteľom a jeho láskou? Najčastejšie tam býva strach pred peklom, pred večným zatratením, čo keby ma teraz smrť našla. Strach pred peklom je síce nadprirodzená pohnútka, ale nie je dostačujúca na to, aby mi hriechy boli odpustené. Táto lútosť zo strachu pred peklom je nadprirodzená nedokonalá lútosť, ak je spojená s úprimným vyznaním hriechov kňazovi v spovedi, tak v tom prípade k spovedi stačí aj nedokonalá lútosť. Toľko to aspoň k lútosti. Po lútosti nasleduje ďalšia časť, silné predsavzatie. Viac nehrešiť. Chrániť sa všetkých ťažkých hriechov, aj dobrovoľných všedných hriechov. A všetkých blízkych príležitostí. Ak nemienim vyhýbať príležitostiam ku hriechu, nemám úprimnej lútosti a moja spoveď je neplatná, je svetokrádežná. A tretia podmienka, chcem všetky škody, ktoré som spáchal, z ktorých sa vyznávam, napraviť. To značí, ak som ukradol, som povinný vrátiť to, čo som ukradol. Ak nemôžem to, tak musím vrátiť v náhrade adekvátnej. Aspoň toľko, koľko som schopný nahradiť. To sa obyčajne potom poradíme s kňazom spovedi, keď nie je možné vrátiť priamo tú vec, ktorú sme ukradli. Ak sme ohovárali, osočovali, tak sme povinni odvolať pred tými, pred ktorými sme ohovárali, osočovali. Marne sa z toho spovedáme, že sme ohovárali, osočovali, ublížili na cti, ano, niekomu, a pritom nerobíme nápravu. My sme povinni odvolať. Poviete, však som mala pravdu, však to je pravda, však ona je naozaj taká. Však ohovárať znamená hovoriť pravdu, ale škaredú pravdu o bližnom. Tajnú pravdu, ja budeme zajtra rozprávať. Teda sme povinni odvolať a nahradiť škody, ak sme spôsobili. Akým spôsobom, keď neviem vrátiť, poradím sa s kňazom v spovedelnici. Táto reštitúcia, takzvaná toto nahradenie spáchaných škod, je podmienkou odpustenia. Potom nasleduje vyznanie hriechov. Aj k tomu pár poznámok. Aké má byť to moje vyznanie? Má byť úplné, úprimné a zreteľné. Som povinný vyznať sa zo všetkých ťažkých hriechov, aj viem presne počet, musím uviesť počet tých hriechov, keď neviem presne, tak aspoň približne, prípadne uvediem obdobie, za ktoré som páchal tieto hriechy, aby kňaz mal obraz asi o mojom duševnom stave. Zatajenie jedného jediného ťažkého hriechu robí spoveď svetokrádežnou neplatnou. Ak by sa bratia a sestry medzi vami vyskytovali, a určite sa vyskytujú, ľudia, ktorí majú na rováši takéto svetokrádežné sväté spovede, prosím vás, dajte nám kňazom zažiť ten návrat toho marnotratného syna. Návrat tej zblúdenej ovečky. Všetko sa dá dať do poriadku. Možno niektorý z vás 10, 20, 30 rokov zatajuje jeden hriech. Nemal silu sa doteraz k nemu priznať. Sú také prípady. Možno celý život zatajuje jeden hriech, ktorý nemal silu povedať. Vyznajme sa z toho. Dáme do poriadku celý život. Len odpustenie nás môže čakať. Teda úplnosť sa vyžaduje pri vyznaní. Ďalej úprimnosť. Úprimný je ten, kto málo slovami povie veľa. Preto sa budeme zajtra učiť menovať hriechy, aby ste nemuseli veľa rozprávať. Niektoré hriechy naozaj stačí povedať jedno slovo. Spáchal som smilstvo, bodka. Tam netreba hovoriť, aké mala oči a tak ďalej, kde sa to stalo, za akých okolností, všelijakých vedľajších. Jadrne sa vyjadrujme, aby spovedi netrvali dlho. Nie množstvom rečí zadýmiť, takú dymovú clonu pustiť pred seba, opekniť to pekne však a potom potichučky to tam tak poviem, aby ani pán farár nepočul, čo som tam povedal. Alebo bohužiaľ, niektorí si ešte aj takých vyhľadávajú, ktorí dobre nečujú, pravda. To nemôžem hovoriť, že tá spoveď je úprimná. Kňaz musí vedieť, z čoho sa spovedám. A ja sa musím tak vyznávať, zreteľne, úprimne, aby počul tie hriechy, ktorých som sa dopustil. Spoveď to nie je lízanie medu, to je čosi nepríjemné. Viete? To je súčasť pokánia. Pokánie to nie je čosi príjemné robiť. Príjemné je hrešiť. A toto je nepríjemný dôsledok hriechu, že musím robiť pokánie. Ak nechceme robiť pokánie, je to strašne jednoduché. Nehrešme. Žijme ako Božie deti, uverme Evanjeliu konečne, žijme ho a potom nebudeme problémať so sviatosťou pokánia. Budeme sa radi spovedávať. Aj čo sa týka tej vonkajšej stránky svätej spovede, prosím vás, prepáčte mi, ja trošku preťahnem dneska. Môžem? Áno, aby sme mali túto všeobecnú časť dokončenú, lebo zajtra nás aj tak toho veľa čaká ešte. Dobre? Tá vonkajšia stránka svätej spovede, jak má vyzerať? Vojdete do spovedelnice. Spolu s kňazom sa prežehnáte najprv. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vy sa začínate prežehnávať. Kňaz vám povie napríklad takúto vetu. Boh, ktorý zažiaril v našich srdciach, nech ti dá pravdivo poznať tvoje hriechy, svoje milosrdenstvo. Vy odpoviete? Amen. Nezabúdajte. Tým amen poviete, áno, chcem, aby mi dal poznať svoju lásku a svoje milosrdenstvo. To je vaša modlitba, posledná pred vyznaním. To amen. Nevynechávajte. Potom by mohol kňaz čítať z písma svätého a poučovať vás. Na to nie je času obyčajne, pravda? Tak potom pekne, stručne povedzte toto, keď sa u neznámeho kňaza spovedáte. Som slobodný 20-ročný študent. Poviem vek, poviem zamestnanie a poviem stav. Meno nehovorte. Dobre? Prečo je to potrebné toto vedieť pre neznámeho kňaza? No však iné, pozrite sa, aby som, keď náhodou tam je, ja niekedy ani nevidím, či je tamto takéto maličké dievčatko, alebo je tá 60-ročná babička. A keď to nám sami začne vyznávať, aj ju začnem poučovať ako maličku, pravda? Chápete? To tam kňaz nemusí vidieť do vás. Že obyčajne kňaz sa do tváre hriešníka nepozerá, aby mu to uľahčovalo. Vždy povedzte vek. Každý vek má svoje hriechy. Povedzte svoje zamestnanie, lebo kopa hriechov vyplýva zo zamestnania, v ktorom sa nachádzame. Veď napokon aj zanedbávanie stavovských povinností je hriech, pravda? A keď mi povie, že si lekár, No, tak sa ťa opýtam, aký lekár? Ak mi povieš gynekolog, tak sa ťa opýtam, a čo? Potraty nerobíme? Ak si zdravotná sestra, tak sa ťa budem pýtať, a na akom oddelení? Veď každé zamestnanie má svoje nebezpečenstvo a my to potrebujeme vedieť. A potom stáva, ak ste slobodní, máte iné hriechy, ak ste vydaté a ženatí, zase máte iné hriechy. Ak ste vdovy, zase ste vystavené iným pokušeniam, pravda? Tak toto bych vás prosil, nie len, však u mňa sa málo kto bude spovedať, pravda, ale vždy kňazovi povedzte, keď idete k neznámemu kňazovi, tým začnite vyznávanie. Tú dlhú formulku spovedal sa Pánu Bohu a vám duchovný oče, že som od poslednej svätej spovedi tieto hriechy spáchal, viete, to keď aj vynecháte, to nie je tam potrebné. Keď tam vleziete, preženajte sa, predstavte sa, kto ste. Som slobodný lekár, 30-ročný. Naposledy som sa spovedal pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom, pred 20 rokmi. Jasne a stručne, neviem kedy, tak asi. Pri